Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 206. Și acest episod vă este adus de Ceaiul Nației, nu știu ce am făcut așa, pe care îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro. Marote face mereu treaba asta, frige foarte rău. Găsiți acest ceai de asemenea în cafeneaua Nației din Ploiești, un loc foarte bun pentru incubat idei, așa cum vă povesteam data trecută, mai ales că de acolo puteți să împrumutați mare parte dintre cărțile despre care povestim la acest podcast. Treaba noastră aici, așa cum o vedem noi, eu, Anca, toți cei care lucrăm la acest podcast și la această fabricuță, Starea Nației, este să ascuțim simțul critic. Așa că încercăm și aici, și la Starea Nației, și la Starea Sănătății, să vă vorbesc despre acele idei și instrumente pe care le găsesc în lecturi, care să vă ajute să faceți alegeri mai bune, să aveți o viață mai sănătoasă, să vă fie vouă mai bine și, desigur, să puteți apoi să le faceți bine și altora. Dar, cu toate astea, spun deseori în materialele noastre că puține lucruri mai țin astăzi de responsabilitatea personală. În lumea asta atât de interconectată, suntem rezultatul mediilor în care trăim. Media asupra cărora avem prea puțină influență. Suntem obosiți pentru că ni se cere să muncim foarte mult. Suntem bolnavi pentru că ni se oferă alimente proaste. Nu ne putem concentra pe termen lung pentru că atenția ne este furată de tot felul de device-uri. Și am spus deseori că liberul arbitru poate să pară o iluzie în fața acestor mecanisme și sisteme care ne guvernează viețile și în fața cărora ne simțim mult prea mici. Robert Sapolsky are un discurs mult mai dur când vine vorba despre liberul arbitru. Discursul lui nu se bazează pe opinii, ci pe ani întregi de cercetare, în care a încercat să înțeleagă cum funcționăm noi oamenii, cum luăm decizii și de ce facem ceea ce facem. Sapolsky a publicat recent o carte excelentă care se numește Determined și are o teză foarte, foarte simplă. Da? Deci în limba română, determinat. Am tradus noi în limba română acest cuvânt cu sensul din engleză, îl vedeți peste tot. Constatăm foarte multă determinare la echipa gazdă. Da? Deși termenul ăsta există în limba română, cu un alt sens. Mă rog, e o discuție mult mai fină aici. Revin la teza lui Sapolsky. Atenție, vă previn. Nu sunteți pregătiți să auziți această teză, dar vă zic, am construit acest podcast în baza ei. Liberul arbitru nu doar că este o iluzie, el pur și simplu nu există. Tot ceea ce este fiecare dintre noi acum, în prezent, e rezultatul unor întâmplări asupra cărora avem mult mai puțin control decât credem. Da. Asta înseamnă că nici tu, cel care ai pus pe picioare o super afacere și te-ai chinuit și ai muncit mult și ai pierdut nopțile, n-ai niciun merit pentru asta. Și nici tu, cel care stai cu chirie, te chinui cu un job pe care nu-l suporți, câștigi prea puțin bani ca să-ți permiți o carte, o vacanță, nici tu n-ai vreo vină pentru asta. Sapolsky, pe care vi-l recomand, am mai vorbit aici despre lucrările lui, este un uriaș al științelor comportamentale și are un stil de a scrie fabulos. Te cucerește pur și simplu cu un limbaj clar, pe alocuri foarte amuzant, cu multe anecdote care fac orice informație științifică ușor de înțeles. E, cartea asta abia a apărut în limba engleză, acum luna octombrie, dar sper să fie tradusă foarte repede și la noi. Tot Sapolsky a mai scris cărțile Behave, Biologia ființelor umane în ipostazele lor cele mai bune și cele mai rele. E o chestie imensă, n-am putut. M-am apucat de ea de vreo 3-4 ori, n-am dus-o la capăt. Și o carte pe care am citit-o și pe care am recomandat-o de mai multe ori, De ce nu fac zebrele ulcer? Ce este stresul, cum ne îmbolnăvește și cum îl putem controla? Ambele cărți au fost traduse de prietenii noștri de la editura Publica. Despre stres vorbim destul de des la Starea Sănătății. Așa că voi continua cu Liberul Arbitru. În această carte, Determined, Sapolsky explică foarte simplu ideea lipsei liberului arbitru. Destul de greu de digerat informația asta, nu? Ok, vă propun, nu că vă sparge capul, vă propun să o scoateți de acolo, să o lăsăm la o parte ca să ne putem concentra pe ce ne spune acest tip senzațional. Vă rog, ok? Deci respirăm și mergem mai departe. Sapolsky zice așa: fiecare aspect al comportamentului nostru are cauze deterministe. Adică orice comportament apare ca urmare a unor acțiuni, ca urmare a acțiunii neuronilor dintr-o anumită parte a creierului în secunda precedentă. De pildă, ai întins mâna după o ciocolată aflată pe un raft pentru că neuronii tăi au făcut ceva cu o secundă înainte ca tu să întinzi mâna. În secundele și minutele de dinainte de asta, neuronii au fost activați de un gând, o amintire, o emoție, de un stimul senzorial. Poate că ți-ai amintit că primeai acel tip de ciocolată de la bunica ta. S-a declanșat o amintire emoțională. În plus, în magazinul în care te afli, miroase a ceva dulce și bun. Muzica pe care o auzi în timp ce faci cumpărăturile are și ea un rol foarte important. Apoi reclamele, etichetele, felul în care e așezată marfa, toate te influențează. În jurul tău sunt tot felul de stimuli senzoriali. Mai departe de acest moment, în orele și zilele de dinainte ca tu să mergi la cumpărături, hormonii ți-au modelat gândurile, amintirile, emoțiile. Hormonii au modificat sensibilitatea creierului tău la diferite medii și la diferiți stimuli. În lunile și anii de dinainte ca hormonii tăi să facă asta, toate experiențele tale de viață au schimbat felul în care neuronii tăi funcționează. Tot ce s-a întâmplat în viața ta de adolescent a influențat acest moment foarte simplu, dintr-o zi oarecare, la cumpărături, un moment în care crezi că faci o alegere simplă pentru că așa vrei tu să faci. Știm foarte bine că până pe la 25 de ani creierul nostru nu este încă dezvoltat complet. Așa că tot ce se întâmplă în jur, în acea perioadă, până la acea vârstă, îți construiește creierul. Și am discutat aici despre cărțile lui David Eagleman, care explică foarte bine tot ce se întâmplă în creier. Lăsăm episodul în descriere. E unul dintre cele mai vizionate episoade de podcast. Spune multe asta. Despre dorința oamenilor de a afla mai multe în legătură cu ce se găsește aici. Mai în spate, da? Înainte de adolescență, tot ce se întâmplă în copilăria ta are o influență uriașă. Iar lucrurile nu se opresc aici. Când erai un fetus, multe dintre lucrurile care ți se întâmplă azi erau deja influențate, dacă nu chiar decise, de uterul în care te aflai, de genele pe care le-ai moștenit și de efectele acelor gene asupra comportamentului. Atenție însă, genele nu sunt definitorii pentru comportamentul tău. Genele sunt predispoziții care vor fi scoase la suprafață sau îngropate de mediul în care se va întâmpla să trăiești. Felul în care ai fost îngrijit în primele minute de când te-ai născut are un efect asupra ta. Iar felul în care ai fost îngrijit depinde de starea socială și economică a părinților tăi, de accesul lor la resurse, de starea sistemului de sănătate din țara în care părinții tăi locuiesc, de cultura în care te-ai născut. Apoi, cultura unei țări se formează în secole de idei, de convingeri, de regimuri politice. Are cineva vreun control asupra tuturor acestor lucruri? Nu. Nu poți să decizi unde te naști, ce idei vor fi cele mai vocale în perioada în care apari pe lume, cum vei fi îngrijit, ce ți se va întâmpla în anii copilăriei, apoi în adolescență și așa mai departe. Nu poți să influențezi stimuli senzoriali din jurul tău într-un anumit moment sau nivelul de hormon dintr-o dimineață. Nu poți să influențezi dacă ceva traumatic ți s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani. Nu-ți poți influența genele. Sapolsky spune și mai simplu așa: nu suntem nimic mai mult decât suma unor întâmplări biologice și de mediu asupra cărora n-am avut niciun fel de control. Există câteva gânduri care apar în mințile celor care se întâlnesc pentru prima dată cu astfel de idee. Un astfel de gând este următorul: mă, dacă așa stau lucrurile, dacă nu avem de fapt voință, ci suntem doar niște mașinării influențate de atât de multe evenimente aflate în afara controlului nostru, asta înseamnă că n-ar trebui să-i mai pedepsim pe criminali pentru ceea ce fac, nu? Cum ar trebui să arate un sistem de justiție în fața unei astfel de informații? Sapolsky o să vă șocheze din nou cu răspunsul lui. Dar înainte să vă spun care e acesta, avem un scurt moment de recomandări. Publicitate. Dacă sunteți în căutare de produse electronice, vă recomand să intrați pe site-ul server-config.ro. Prietenii noștri de la Server Config pun numărul la construirea unei economii circulare și vă oferă produse electronice refurbished la cele mai bune prețuri. Găsiți pe site promoțiile lunii la stații grafice, laptopuri sau servere. Vă lăsăm în descriere toate detaliile. Revin. Răspunsul lui Sapolsky este că nu există vină. Sigur, trebuie să-i ținem pe oamenii periculoși la distanță, ca să nu le mai facă rău celor din jur. Dar trebuie să facem asta la fel cum am ține o mașină cu frânele stricate departe de trafic. Nu e vina mașinii că nu mai merge. Ceva i s-a întâmplat. Nu ne dorim să fim în preajma acelei mașini, nu vrem să o vedem în trafic, o izolăm. Încercăm să o reparăm dacă se poate, dar nu o învinovățim. Nu-i adresăm cuvinte urâte, nu simțim ură față de ea. Greu, nu? În aceeași măsură, zice Sapolsky, e ok să lăudăm pe cineva, să ne exprimăm recunoștința, însă e ok să facem asta doar dacă ceea ce urmărim este ca acel comportament demn de a fi lăudat să se petreacă din nou în viitor. Să facem asta înțelegând că acel om lăudat pentru comportamentul bun nu merită. Deci avem vină și avem merit. Nu merită să fie lăudat. La fel și cu criminalii, spune Sapolsky. Să-i închidem și să-i ținem departe, dar nu pentru că ar merita asta. Nimeni nu merită să fie tratat mai bine sau mai rău decât oricine altcineva. Ce părere aveți despre toate astea? Abia aștept să citesc comentariile voastre. Adică în fața acestor idei îți cam explodează creierul, nu? Sapolsky mai zice așa: are la fel de mult sens, și asta îmi place foarte mult și aici sunt de acord, are la fel de mult sens să urăști pe cineva cum are sens să urăști un vulcan pentru că a produs un cutremur. Despre asta e vorba. Asta înseamnă să recunoști că nu există liber arbitru. Repet, e foarte greu pentru oameni să proceseze această informație. Spune-i unui om că e doar o mașinărie și că nimic din ce a realizat în viață nu îi se datorează și vei vedea reacțiile pe care le vei primi. Dar Sapolsky și-a asumat acest mare obiectiv în carte. Să convingă cititorul că nu există liber arbitru sau să-l convingă măcar că există mai puțin liber arbitru decât presupunem în mod general că ar exista. Treaba asta e cumva mai digerabilă, nu? Mă gândesc aici un pic și la Taleb. Dar totuși, ce este liberul arbitru? Oamenii îl definesc diferit. Mulți se concentrează pe ideea de agency, acea autonomie sau putință despre care am mai povestit aici, care presupune că o persoană își poate controla acțiunile cu intenție și are control asupra lucrurilor pe care le face. Are control, vă rog, nu este în control, cum zic toți comentatorii de fotbal în zilele noastre. Alte definiții se învârt în jurul ideii că atunci când un om are un anumit comportament, acel om știe că există și alternative la acel comportament și că face o alegere conștientă între mai multe variante. Sapolsky le propune următorul exercițiu celor care cred că există liber arbitru. Recunosc, mă număr printre ei. Dar argumentele astea m-au pus foarte serios pe gânduri. Imaginați-vă că un bărbat apasă pe trăgaciul unei arme. Asta înseamnă că la nivel mecanic, mușchii din degetul lui arătător s-au contractat pentru că au fost stimulați de un neuron. Acel neuron a fost la rândul lui stimulat de un alt neuron, care a fost la rândul lui stimulat de un alt neuron și așa mai departe. Ați prins ideea. Provocarea pe care Sapolsky o propune unei persoane care crede că liberul arbitru există e următoarea. Găsește-mi acel neuron care a început tot acest proces în creierul acelui bărbat. Găsește-mi acel neuron care, fără un motiv anume, fără ca alt neuron să-i vorbească înainte, a decis acest comportament. Și apoi arată-mi că acțiunea acelui neuron pe care l-ai găsit tu n-a fost influențată de starea fizică din acel moment, de foame, de stres, de vreo durere. Apoi arată-mi că funcția acelui neuron n-a fost influențată de sunete, de mirosuri, de vreun eveniment traumatic experimentat în anii precedenți, de nivelul de hormoni existenți în creier în orele de dinainte ca bărbatul să apese pe trăgaci. Cu alte cuvinte, zice Sapolsky, arată-mi acel neuron care generează un anumit comportament în mod independent de trecutul lui biologic și gata, mi-ai anulat cartea. Doar că în tot restul cărții se concentrează autorul să arate că demonstrația asta nu poate să fie făcută. Și, din nou, e foarte greu să digerăm astfel de idei, nu? Luate așa ca atare, informațiile astea pot să ducă și la rezultate cu care nimeni n-ar fi de acord. De pildă, dacă tot ceea ce facem are niște cauze determinate, atunci devine destul de greu să-l condamni în aceste zile pe Putin pentru acțiunile lui, nu? Sper să nu se supere algoritmul și să nu mai distribuie podcastul pentru că am zis asta. Pentru că încă e foarte prost algoritmul. Ați constatat cu toții asta. Devine foarte greu să condamn niște teroriști pentru acțiunile lor. Pentru că încep să înțelegi că dacă te-ai fi născut în locul acestor oameni și ai fi trecut prin aceleași experiențe, poate că ai fi ajuns la fel. Sigur că aici toată lumea o să spună că nu e așa. E în firea noastră să ne apărăm și să credem că suntem mai buni decât alții. Aici intervine acea capacitate extraordinară care trebuie cultivată de a putea să te pui în locul celuilalt. Ținând cont de viața pe care a avut-o celălalt, nu de experiențele tale. Discuția despre sistemul de justiție e foarte delicată, iar Sapolsky insistă că nu acesta este scopul cărții. Propunerea lui e mult mai bună. El zice că ar trebui să privim ideea că n-avem liber arbitru, la fel cum privim ideea de mindfulness, că e la modă acum. Vă explic. Dacă faci meditații sau yoga, nu înseamnă că devii un om care știe cum să fie prezent în fiecare secundă din viața lui. Un om care nu se mai enervează niciodată, care e tot timpul zen, e un buchețel de voie bună. Nu! Dar vei fi o persoană care reușește să aibă măcar un moment pe săptămână în care să fie super prezentă și conectată cu tot ce e în jur. Apoi, cu timpul, reușești să ai două astfel de momente pe săptămână și apoi încă două și tot așa. E, ideea că nu există liber arbitru trebuie interpretată la fel. Ați prins-o? Eu aici am avut o revelație. Poți să integrezi informația asta în gândurile pe care le ai atunci când emiți judecăți importante despre alți oameni. Să înțelegi că există niște motive mult mai puternice în spatele acțiunilor unor oameni decât acelea că sunt niște oameni răi. Putem să judecăm mai puțin. Să fim mai puțin răzbunători. Să ne simțim mai puțin superiori și să ne conștientizăm norocul de a fi într-un loc bun cu viața. Am vorbit foarte des aici despre norocul și întâmplarea de a te naște într-o familie bună, într-un loc fără războaie, într-o perioadă în care ai acces la antibiotice, de pildă. Și foarte frumos ilustrează Sapolsky ideea asta a norocului și cred că de fapt asta e cea mai importantă lecție cu care cineva ar trebui să rămână auzind toate aceste idei la un loc. Imaginați-vă o ceremonie de absolvire. Toată fericirea, toată mândria, toate familiile bucuroase că sacrificiile lor au generat rezultate. Printre toți oamenii care se îmbrățișează și își fac poze cu familiile fericite, imaginați-vă că vedeți în spate o altă imagine, o persoană care nu face parte din ceremonie, dar care strânge resturile, gunoiul din perimetrul evenimentului. Exercițiu continuă. Alegeți orice absolvent în mod aleatoriu, normal, dacă e vorba de orice absolvent, și faceți o magie astfel încât persoana care strânge gunoiul să aibă parte de viața pe care a avut-o absolventul, de uterul în care a stat timp de 9 luni, apoi de copilăria plină de, nu știu, lecții de pian în multe cazuri, de jocuri, de vacanțe, de jucării, de cadouri, de sărbători. Schimbați toate astea cu senzația de foame, cu violența în familie, cu teama că părinții n-au bani să plătească facturile, cu sentimentul pe care l-ai când de sărbători nu-ți cumperi o hăinuță nouă, ci primești ceea ce alții nu mai vor să poarte, cu privirile pe care le primesc părinții tăi pentru că sunt asistați social. Schimbați toate datele astea între absolvent și persoana care strânge gunoiul, date asupra cărora niciunul dintre ei n-a avut absolut niciun control. Iar locurile lor se vor schimba. Persoana care strânge gunoiul va fi pe scenă, în locul absolventului. E, asta înseamnă determinism. Dacă circumstanțele ar sta altfel, rolurile s-ar schimba. Însă, deși știm cu toții foarte bine asta, îi felicităm pe absolvenți și ne dăm din calea celor care strâng gunoiul fără măcar să-i observăm. Cam despre asta e vorba. Cerem atât de des ambiție din partea celor care se nasc în familii ce nu le oferă nicio șansă și totuși, la nivel de societate, nu facem nimic pentru a contrabalansa cumva acest ghinion pe care oamenii ăștia l-au avut. Uite, să presupunem că te-ai născut într-o familie de părinți dependenți de substanțe. Vine societatea să contrabalanceze cumva acest ghinion? Nu. Din contră, societatea îl adâncește. Cu toți oamenii și toate instituțiile. Probabil că te vei naște în sărăcie și vei rămâne acolo. Sapolsky merge mai departe cu acest argument și spune că nu doar că nu există mecanisme pentru copiii născuți în astfel de familii, ci nici mama ta nu va avea parte de vreun sprijin astfel încât să se poată ocupa de tine, să te îngrijească. În schimb, mama ta va fi blamată pentru că se droghează și va fi izolată de societate. Probabil că și cartierul în care te-ai născut e unul nesigur, cu foarte puțin spațiu verde, fără prea multă infrastructură și așa mai departe. La niciun moment nu intervine vreun mecanism care să-ți ofere vreo șansă în plus, care să anuleze măcar o parte din ghinionul pe care l-ai avut să te naști în familia în care te-ai născut. Viața unui astfel de copil e ca un maraton pe care copilul respectiv îl începe cu câțiva pași în urmă. Doar că, deși teoria spune că ar putea să recupereze acești pași, nimic din drumul lui nu-i va permite să facă asta. Din contră, Sapolsky are o comparație foarte bună și aici. Zice așa, după câțiva metri din maraton, vine o hienă și te mușcă de picior. Când ajungi la cortul de hidratare, nu mai e apă. Așa că bei ce a mai rămas pe fundul unei sticle cu tot felul de nenorociri, mâzgă și... După alți câțiva metri, ai dureri de stomac, de la apa pe care ai băut-o. Câțiva kilometri mai încolo, drumul tău e blocat de oameni care cred că maratonul s-a terminat. Iar toți ceilalți alergători se uită în urmă, crezând că sunt îndreptățiți să fie înaintea ta și că e meritul lor că le-a fost atât de ușor pe drum. Ideea e că lumea noastră, așa cum am organizat-o, așa cum e ea în prezent, se asigură că ghinionul e întâmpinat de și mai mult ghinion, iar norocul de și mai mult noroc. Cum ai putea să încorporezi informațiile astea în viața de zi cu zi? Nu știu. Uite, măcar o dată pe săptămână, uită-te la cineva diferit de tine și încearcă să înțelegi că are prea puțin control asupra felului în care i s-a desfășurat viața. Că cine este el sau ea astăzi, în prezent, depinde de o grămadă de factori. Apoi, măcar o dată pe săptămână, dacă nu ți se pare mult, fă acest exercițiu de a nu judeca pe cineva. Eu fac și mi iese din ce în ce mai bine. Exersează acest obicei de a te uita la un comportament cu care nu ești de acord și de a înțelege că acel comportament este rezultatul unei mulțimi de factori. Sunt multe idei bune în cartea asta, nu trebuie să fiți neapărat de acord cu ele, nici eu nu sunt de acord cu unele. Dar trebuie să vă puneți măcar niște întrebări și să vă gândiți, bă, cum ar fi dacă? Am povestit aici doar despre o mică parte din toate informațiile pe care Sapolsky le are de oferit în doar câteva pagini din carte. Așa că vom mai reveni la ea cu siguranță. Sper să fie tradusă și la noi cât mai curând. Nu uitați să fiți susținătorii noștri apăsând butonul de like dacă ați ajuns până la finalul acestui podcast. E o formă de apreciere pentru munca noastră și vă mulțumim că nu uitați să faceți asta. Pe site-ul nostru găsiți acest ceai excelent, găsiți s-a mai răcit, o cafea foarte bună, proaspăt prăjită, de specialitate, prăjită la noi la fabrică. Și să nu uit, m-a întrebat cineva zilele trecute, da, încă mai găsiți pandantive și pinuri cu logo-ul Starea Nației, făcute de prietenii noștri de la Steel Diamonds. Fac o treabă foarte bună acești oameni. Unul dintre puținele branduri naționale care își concentrează în întregime resursele pe conceptul de design propriu și producție. În aceste vremuri în care România mai produce doar scame în buric. Așa că aruncați o privire și pe site-ul lor, steeldiamonds.ro. Nu uitați că mâine aveți producția noastră Ceva cu reclame, pe care mă bucur că o urmăriți. Și nu uitați că fără voi, fără contribuțiile voastre financiare, fără cei care dau mai departe și altora munca noastră, n-am fi. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.